እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ስቱድዮና ኣዲምና ዘለና ዶክተር ኪሮስ ሕሩ ብዞባዊ ምዕባለ ክኢላ ወይ ሪጅናል ዴቨሎፕመንት ኤክስፐርት ከምኡውን ናይ ዴቨሎፕመንት ኣንትሮፖሎጂስት እዩ። ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ ነዝዕላል ክንገብር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ የመስግነካ ዶክተር ኪሮስ።
ይቐኒለይ።
ብፍላይ ኮነተኩረሉ መሪፀ ዘለኹ ሕጂ ካብቲ ዝገበርካዮ መፅናዕትታት ወይ ዘቕረብካዮ ፅሑፋት ሓደ ብዛዕባ መስርሕ ምጥያስ ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍሪቃ ኣተኪርካ ዘተቐስካዮን እውን ኣለዎ ሓሙሽተ ሃገራት ካብ ናይ ኣፍሪቃ ማለት እዩ። ኣብኡ ዘተኮረ ኮይኑ እቲ መስርሕ ምጥያስ ዘሎ ብድሆታትን ዘጋጥሞም ፀገማትን ከመይ ገይሮም ፈትሑን ኣብኡ ዘተኮረ እዩ። ስለዚ ካብቲ ፅሑፋትካ ሕልፍሕልፍ እናበልኩ እንዳጠቀስኩ ክሓተካየ እቲ ካብ ዘቕረብካየን ሓንቲ ፋይንዲንግ ሆም ፋር ኣወይ ፍሮም ሆም ወይ ካብ ዓድኻ ርሒቕካ ኣብ ርሑቕ ከይድካ ምድላይ ወይ ምንዳይ ዓዲ እትብል እያ። ስለዚ ምስ ሂወት ሓደ ሰብ ዝወሃድ ኣብኡ ፀቂሽካ ዘለካ ማለት እዩ ንኡሳ ርእስታት ማለት እዩ ወይ ኣታችመንት ቦታ መንነት ምንዳይ ወይ ፕሌስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ናተይነት ወይ ቢሎንግን ካልእውን ምጥያስ ኣብ ሓደ ዓዲ ወይ ሪሰትልመንት ምዝ ዝተተሓዘ ማለት እዩ። እዚ ኩሉ መስርሓት ካልእ ዓዲ ከተናደ ከለካ ትረክቦም ዝግባአካ ነገራት እዮም። መንነት ናተይነት ክትጠያስ እውን ኣለካ። ስለዚ ከመይ መስል ብሓፈሻቲ መስርሕ ሓደ ስደተኛ ካብ ኣፍሪቃ መፂኡ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ክኸይድ ከሎ እንታይ ዓይነት ነገራት እዩም ዘጋጥሞ ወይ ክረኽቦም ዝደሊ ነገራት ብሓፈሻ?
ምናልባት ቅድሚኡ ወሳናይ ክኸውን ዝኽእል እቶም ስደተኛ ንብሎ ብሓፈሽኡ ክልተ ዓይነት ኣሎ። ሓደ ፎርስ ዲስፕሌስመንት ንብሎ ወይ ከዓ ከይፈቶ ካብ ዓዱ ተገዲዱ ዝወፅእ ኣሎ። ከሊእ ከዓ ፈትዩ ማለት እዩ ዝሐሸ መነባብሮ ደልዩ በዓል ሞያ ዝኾነ ከምኡታት ዝኾነ ከዓ ዝወፅእ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክልቲኦም ቁሩብ ፈላላይ ኣሎ። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ምጥያሽ እቲ መሰረታዊ ምጥያሽ ግን ብጣዕሚ ተመሳሳላ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ካብ ዓዲ ወፂኡ ናብ ናይ ስደት ዓዲ ከይድ ቀዲሙ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ሬፊጂ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብ ማእኸል ዝቕመጠሉ ካንትሪ ኦፍ ትራንዚት ክንብሎ እውን ንኽእል ኢና። ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ዝኸውን ብዙሕ ነገር ኣሎ።
ኣብቲ መሰጋገሪ
ኣብቲ መሰጋገሪ ዓዲ እቲ ቅድሚ ኩሉ ዝኸውን እንታይ እዩ ናብ ሓደ ሓድሽ ዓዲ ምስ ኣተኻ ቀደም ዝነበረካ ምንነት ማለት እዩ ኣብ ዓድኻ ምስ ሰብካ ምስ ጎረባብትኻ ዝነበረካ ክብሪ ከም ሰብ ዝነበረካ ባይታ ወይ ከዓ ቦታ ናይ ግድን ክትስእኖ ናይ ግድን እዩ። ስለምንታይ ናብኡ ክትከይድ ከለካ ሓደ ዘብኡ ዘሎ ስርዓት ዘብኡ ዘሎ መንግስቲ ብፍላይ ንኣፍሪካውያን መብዛሕትኡ ቀዲሞም ዝኸሉ ናብ ከሊእ ኣፍሪካ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ንኣብነት ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ናብ ኬንያን ተወፂኦም ኣብ ኬንያ ናብ ሱዳንን ክትከውን ከለካ ከም ካልኣይ ከይኮነስ ከም ትሑት ዜጋካ ትረአ። እዙይ ባዕሉ ሓያል ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ ካብ ሸዓ ጀሚራ ኣነ መን እየ ዝብል ሕቶ ምምፅኡ ዘይተርፍ እዩ። እዙይ ናይ ግድን ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሰብ ክሓቶ ዘሎ እዩ። ከምኡታት ኮይኑ ምስ ፀንሐ ግን ኣብኡ ክትጠያሽ ከሎ ወይ ከዓ ነዊሕ እዋን ክፀንሕ ከሎ ናይቲ ዓዲ ባህሊ ከዓ ምልማድ ኣሎ፣ ሓደ ሓደ ኣሰራርሓታት ምልማድ ኣሎ። ናይ ግድን ክነብር ስለ ዘለዎ ሰብ ማለት እዩ ብብዙሕ ይሓልፍ። ድሕሪኡ እዩ ብብዙሕ ምስ ሓለፈ ናብቲ ሓድሽ ዓዲ ምጥያሽ ይመፅእ። ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሰብ እዚ ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝረአየ ዋላፍቲ ናይ ስደት ዓዲ እንታይ እዩ? እታ ቀዲሙ ዝወፀላ ዓዲ ንኣ እዩ ዝደሊ በቃ ነታ መቦቀል ዓዲ። ምክንያቱም ሰብ ብተፈጥሩ ምስቲ ከባቢኡ ብጣዕሚ ዝተተሓሓዘ እዩ። ንኡ እኳ እዩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ናብ ዓዲ ክምለስ ይደሊ ሰብ። ኣጋእርጋን ንመብዛሕትኡ ሰብ ተዛሪብካዮ ዝገበርኩም ገይርኩምስ ናብ ዓደይ ብፍላይ ናህና ሰብ ናብ ዓደይ ስደዱ ነብኣይ ክመውት ዝደሊ ወለደየብ ዘለዎ ዓደይ ኣሕዋተየብ ዘለዎ ህዝበየብ ዘለዎ ከባቢ ክኸውን እየ ዝደሊ ዝብል ሃቀውታ ኣሎ ማለት እዩ። ናብዚ እውን ክመፅእ ከሎ መብዛሕትኡ ስደተኛ እንታይ እዩ ዝገብር? እታ ዝሰኣና ዓዲ ብፍላይ ከዓ መግለፂያ ዝኾኑ ነገራት ምፍጣር ይጅምር። ንኣብነት ቤት ምግቢ፣ ንሓበሻ ቤት ምግብታት ዓብይ ሮል ኣለዎም። መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ፉድ ስክራይ ክመፅእ ከሎ ዝተፈለየ ስምዒት ዝስምዖ እዋናት ኣሎ። ንምንታይ እዩ? ልክዕ ከም ናይ ዓዱ ዓይነት ቤት ምግቢ በልዕ ንኡ ዝመስሎ ሰብ ረክብ ምፅዋት ከዓ ይከኣል እዩ፣ ሓደሓደ ከዓ ዘረባታት ምዝራብ ይከኣል እዩ። ስለዚ እዙይታት ኩሉ ናይቱ ምጥያሽ ናይቱ ዓዲ ምድላይ ንብሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ብስደት ዝመፁ ናብዚ ዓዲ እዚ ንኣብነት ብተደጋጋሚ ዝገበርዎ ነገር እንትሃል እዩ ኣውሮፓውያን ክመፁ ከለዉ ናብዚ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ጋርደናት ዝተፈላለየ ኣትክልትታት ናይ ዓዶም ምትካል እቲ ስትሪት ዋላ ነም ተሪእካዮ ካብ እንግሊዝ መብዛሕትኦም ስለ ዝመፁ ናይ እንግሊሽ ኣሽማት እዩ። ዋላ እቲ ህንፃ ኣሰራርሓ ቤተ እምነታት እታ ናይ ዓዶም ንዓዶም ከምስሎም ዝኽእል ከምኡ እዮም ዝገብሩ። ስለዚ እዚ ናይ ግድን ዓዲ ምድላይ ንብሎ እዚ ኩሉ ዝሓቆፈ ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብቲ መሰጋገሪ ዓድታት ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብ ኬንያ ክፀንሑሉ ንነዊሕ ዓመታት ይፀንሑ እሞ ኣብኡ ካልእ መንነት ናይ ምጥራይ ወይ ኣብኡ ናይ ምዃን ስምዒት እውን ክሓድሮ ምኽእል ክወሃዱ ክእሉ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ምስቲ ቋንቋ። ሕጂ ንዑኡ ሰጊሮም እድዮም ናብ ኣውስትራልያ ወይ ናብ ኤውሮጳ ምስ መፁ ናብቲ መበቆል ዓዶም ዝናፍቑ ወይስ ነዊሕ ሕጂ ንሱ ይናፍቆም ዶ ወይ ደልይዎ ዶ?
ኣብ ምምላስ ዓብዪ ለውጥ ኣሎ። ንኣብነት መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ዝደሊ ይብለካ። ነዊሕ እዋን ካብ ዓዲ ወፅኡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓዲ ምስፀንሐ ማለት እዩ። ኣውሮፓውያን ቃለ ምሕትት ገይረ ኣብቲ እዋን እሱ ዝፈልጦም ኣውሮፓውያን ስለ ዝነበሩ ክትምለሱ ከለኹም ናብ ዓድኹምሲ እንታይ ስምዒት ዝስምዐኩም ዝብል ሕቱሓቲት እዮም። ሓደ ዝበለ እንታይ ኢሉ ንመስለካ ካብ ኣውስትራልያ ወፅየ ናብ ዓደይ ክኸይድ ከለኹ ንሶሙን ፅቡቕ ስምዒት ይስምዐን ናብኡ ብምኻደይ ኣሕዋተይ ኣዝማደይ ብምርካበይ ፅቡቕ ስምዒት ድሕሪ ሶሙን ግን ካብኡ ከዓ ክወፅ ይደሊ ኢሉ ነዛ ገዲፍዋ ዝኸደ ኣውስትራልያ ከዓ ይናፍቓ ናብኣ ከዓ ክምለስ ይደሊ። ኣብዚኣ ከዓ ምስ ኮነ ተወሰነ ዓመት ምስ ፀንሐ ነቲ ዓድት እያ ይናፍቓ። ስለዚ ስደተኛ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዓዱ ምስ ወፀ ስንፍለል እናበለ እዩ ዝነብር። እዚኣ ከም ቅቡል ሂወት እንተጌርካያ ኢኻ ከዓ ፅቡቕ ምጥያሽ ዝበሃል ካብኣስ ክትወፅስ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። ስለምንታይ ሓንተይ ኮነትን ዝዓድኻ እታ ናይ ቀደም ዓድኻ እውን ኣብ ልብኻ ስለ ዘላ ፈፂምካ ክተጥፍኣ ኣይትኽእልን። ካብኡ ዝተሰአ ኣብቲ ሓንቲ ዓዲ ጥራሕ ኢኻ ክትጣየሽ ትኽእል ወይ ከዓ ምጥያሽ ማለት ሲ ብኣካላዊ ማለት እዩ ብግሁድ ኣብዚኣ ኮፍ ማለት ኣይኮነን፣ ግን እዙይ ስምዒትካ ፈሊጥካ ማለት እዩ። ናይ ዓድኻ ፍቕሪ እውን ናይታ ዝወፃእኸላ ዓዲ እውን ክህልወካ ከም ዝኽእል ቅቡል ጌርካ ኣመዛዚንካ ቀሲንካ ምንባር ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ሓንቲ በቃ ኣኺሉካ ማለት ከምኡስ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። ዋላ እዛ ናይ ስደት ዓዲ ርኢኻ እንትኮይንካ መብዛሕትኡ ካብ ሱዳን ወይ ካብ ኬንያ ዝመፀ ናብ ዓዲ ክኸዱ ከለዉ መብዛሕትኦም ብኣ ክሓልፉ ደልዩ ወይ ከዓ ናብኣ ተመሊሶም ይኸዱ። ሓደ ውስን ሂወቶም ኣብኡ እዮም ፀኒሖም። ስለዚ ሲ ተመክሮታት ኣብኡ ኣለዎም ዝዝክርዎ ነገራት ብዙሕ ኣሎ። እሱ ከዓ ኣካል ሂወትካ እዩ ክተውፀ ይትኽእልን። ስለዚ ናብኡ ክትከይድ ከለካ ከም ዓድኻ እዩ ዝረአካ ማለት እዩ።
ሕጂ ካብ ባህልኻ ክርድኦ ከም ዝኽእል ዘለኹ ሓደ ስደተኛ ኮን ከሎስ ናይ ብዙሕ ባህልታት ፅልዋን ስምዒትን ሓዲርዎ ኣብ ኩሉ ዝነብር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ኬንያ ክነብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሂወት እንዳሃለዎስ 3-4 ሂወት እናመርሐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ እዚ ነቲ መስርሕ ምጥያስ ናብቲ ናይ መወዳእታ ንኣብነት ኣውስትራልያ መወዳእታ ጉዕዙኡ እንድሕር ኮይና ናይ ስደቱ ንክጣየስ ቁርባ ፀጋሚ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሙሉእ ብሙሉእ እፎይ ኢሉ ሩፍ ዝብለሉ ዓዲ እውን ከይከውን ይኽእል እዩ ማለት ስምዒቱ ዝተመቃቀለ እዩ። ስለዚ እዞም ኣፍሪቃውያን ንኣብነት እንታይ ስምዒት እዩ ዝሓድሮም ብፍላይ እቲ ዝረኽቦ ግብረ መልሲ ካብቶም ኣውስትራልያውያን ይኹን ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ናይ ሂወቶም ሕልኽላኽ ኣብ 3-4 ዝተመቃቀለ ስምዒትን?
እዚ እፎይ ንክትብል ዝሕግዘካ ሓንቲ ዓዲ ምዃና ምፍላጥ ኣይኮነን እዩ ዘበሃላይ ግን እንታይ እዩ እዙይ ተረዲእካ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል ተቐቢልካ ካብዚ ንድሓር ናተይ መነባብሮ ምንም እኳ ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ይኹን እንዳ እምበር ነታ ዝመፃእ ኩላ ዓዲ ከዓ ክገድፋ ይክእልን ዓደ እያ። ኣብ ክልቲኡ ከመይ ገይረ እየ እዙይ ከተዓርቆ ዝኽእል ኢልካ ሓሲብካ ማለት እዩ ክትጣያሽ ከለካ እዩ እፎይ ትብለሉ ኩነታት ዝፍጠር እምበር ኣብ ሓንቲ ንበይና እፎይ ንምባል ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱም ዝተረፉ ኣሕዋትካ ኣለው ኣዝማድካ ኣለው እስኻ ከዓ መብዛሕትኡ ሂወትካ ዝነበርካሉ ኣብ ዓድኻ እዩ ዘይርካ ብዛዕባኡ ምሕሳብካ ኣይተርፍን። ኣብነት ንምሃብ ዝኣክል መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ሰብ ክሓቶ ከለኹ እንታይ ኢሉኒ ህዝብና 80% ግዜ ኢሞሽናል ኢንቨስትመንት ንብሎ ማለት እዩ። ብትግርኛ እንታይ ክብሎ ከም ዝኽእል
ስምዒትካ ተወፍረሉ ወይ
በቃ እቲ ስምዒትካ ሙሉእ ብምሉእ ተወፍረሉ ከምኡ ክንብሎ እንተኽኢልና ኣብ ምንታይ ይኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዓድኻ ኣብቲ ዝወፀኸሉ ዓዲ ማለት እዩ ካንትሪ ኦፍ ኦሪጅን ኣብቲ ናይ መበቀል ዓድኻ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ኩነታት እዩ ዝኸውን። ዕላልካ ንኣብነት ተመዚንካ ዮ መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ዓዲ እዩ ብዛዕባ መበቀል ዓዲ እዩ
ዝነብረዚ
እዙ እንታይ ይገብር ንኸይተዓርፍ እውን ሰትል ንኸይትኸውን ዝገብረካ ሓደ ኩነታት እዙ እዩ። ስለዚ እዚ ሙሉእ ብምሉእ
ክለግስ ኣይክእልን وغن كقالل غن انتي خبر زلو مالس نافت مفتحون كن كيدلنا دي مخناتو قرب حلخلخ زبله وي كومبلكس غون نغرات زي عزب زلو غبت بهالخه حجز سدتنيا كماين كمخان كمقالوتون افريقاويان ابزخ نبر كلنا ننبرالنا عمتات نونا زينا نحلفو زلنا اذ كله نمقلال وي كان تزبزح اتحساس بانا ابزخ ندمغبر ابكال نغبرالنا እዝን ህይወትና ይጎድኦ ከምዘለውን ርዱዩ ስለዚ እንታይ ከገብር ዘለዎ ከቃሉ ለ ከወጉዶ ይክእልንኒ ዝበልካ ውሽጢ ኣለዎ ስምዒት ኣለዎ ኣሕዋት ኣለዎ ዝማሉ ኩሉ ነገሩ ደገ እዩ ዘሎ ግን ወይ ክብል ምእንቲ ክእል ቁሩብ ከቃልለሉ ዝኽእል መገዲ እንታይ እዩ
እቲ ሓደ መገዲ እዚ ዓዲ እዚ ዓድኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ማለት እዩ ኣለኻ እንዲኻ መብዛሕትኡ ሰብሲ ናይ ኣውስትራልያን ሲቲዝንሽፕ ዝወሰደ እዩ ስለዚ ክንድቱ ስምዒታዊ ኢንቨስትመንት ኣብ ዓድኻ ትገብረሉ ብፍሉይ ከዓ ደቅኻ እውን ኣብዚ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ስድራታት ዘለዎ ምሕዋትካ ዕረኽትካ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ኣብዙይ ከዓ ብዘሎ ኩነታት ቁሩብ ምሕሳብን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል ከዓ ምስትንታንን ከድሊ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ክትገብር ከለኻ ኢኻ ንኣብነት ገለገለ ሰባት ርኢኻ እንተኮንካ ዝተወሰነ ቢዝነሳት ይህልዎም ዝተወሰነ ስራሕቲ ከዓ የጣይሹ ዝተወሰነ ነገር ምግባር ይጀምሩ ቀስ እንዳበሉ ኣብዚ ዓዲ እዙ ሰትል ምግባር ይጀምሩ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ኢሞሽናል ኢንቨስትመንት ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ
ካልእ እውን ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝጠቀስኮዎን ካብቲ ካልእ ወገን ካብቲ ተቐባሊ ሃገር ንኣብነት ኣውስትራልያውያን ተመፂና ብዙ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ንኣብነት ኣብቲ ፅሑፍካ ተገሊፁ ከም ዘሎ ገለ ሕቶታት ይሓትኳ እዮም ኣብ ክትነብር ከለካ ካበይኻ መፂእካ ንምንታይ ኢካ ብዚ ዘለካ ነዚ ዓዲ ፈቲኻዮዶ ናብ ዓድኻ ክትምለስ ትደሊ ዶ ዝብል ሕቶታት ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ይመፀና እዩ እዚ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ኢሞሽናል ወይ ኣብቲ ናትና ስምዒት ክጎድእን ወይ ከዓ ከይንጠያስን ዝዓግተና
ሓያል ፅልዋ ኣሎ ንምንታይ እንተይልና ሓደ ሰብ እቲ ዝዛረቦ ዘረባ እዩ ዝነብሩ ኣነ ኣውስትራልያዊ እየ ኢሉ እንተኣሚኑሉ ከም ኣውስትራልያዊ ክነብር ኣውስትራልያዊ ዝብሎ ብናቱ ምርዳእ ማለት እዩ ክነብር እሱ እዩ ዝሕግዞ ግን ክዛረብ ከሎኳ ኣነ ደፊሩ ኣውስትራልያዊ እየ ክብል እንተዘይክኢሉ እታ ዝነብራ መነባብሮ እውን ከም ኣያ ዝፀልወካ ስለ ዝኾነ ተሓሳስባኻ ማለት እዩ ካልኦት ሰባት ከዓ ማለት እዩ ዋላ ፀዓዱ ይኹኑ ካልኦት ይኹኑ ክረኽቡካ ከለው ኣውስትራልያዊ ከምዘይኮንካ ንስኻስ ካበይ ኢኻ እንታይ ኢኻ ገለ ኢሎም ክሓቱካ ከለው እንታይ ክትሓስብ እዩ እዚ ዝደፈአካ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑስ ዋላ ዚ ብዙሕ ዓመት ዩንበርስ እዚ ዓደ ይኮነትን ናብ ዝብል ስለ ዝወስደካ ሓያል ፅልዋ ኣሎ ሓደ ልዕሊ 37 ዓመት ይመስለ እንተዘይተጋጌ ኣፍሪካዊ ዝፀሓፎ ኣብዚ ዝነበረ ኣፍሪካዊ ዝፀሓፎ ፅሑፍ ከንብብ ከለኹ ተዓብዪ ሕቶ ዘልዕሎ እሱ እዩ ከም ምሳለ እንታይ ኢሉ የቕርብ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ሓደ ከባቢ ከይዱ ሓንቲ ሰበይቲ ወር ኣር ዩ ፍሮም ከይኮንስ ካበይ ኢኻ እንተዘይኮነስ ኣውስትራልያዊ እየ ክብላ ከሎ ብዙሕ ክትኣምኖ ይከኣለትን ምክንያቱም ክትሪኦ ከላ ፀሊም እዩ ስለዚ ብናታ ግምት ኣውስትራልያውስ ኣፍሪካዊ ዝመስል ኣውስትራልያዊ ከምዘየለ ትሓስበላ ማለት እዩ ስለዚ እዙይታት ብኸይዲ ምናልባት ክልወጥ ይኸውን እዩ ኣብዚ እዋን እዙ ግን ሓያል ፅልዋ ከም ዘለዎ
ብፍላይኣፍሪካዊ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክቐርበሉ ክሉስ ስምዒቱ ከይጉዳእ እንታይ ክገብር ዘሎ
መብዛሕትኡ ኣነ ንኣብነት ኩሉ ግዜ ሕተት ክሕተት ከለኹ ገልፀሎም ካበይ ከም ዝኾንኩ ምክንያቱም እቲ መበቀለይ እውን ሲ ካብዚአ ክብልስ ሕጉስ እየ
ግን ታ ኣውስትራልያውነት ትብል ስምዒት ግን ኣይተሓድርካን ከምዚታት ክመፀካ ክሉ ተደጋጋሚ ማለት እዩ
ከምኡ ክኸውን እንድዩ ግን ናይ ግድን እቲ ሰብ ከዓ ምሕታቱ ስለ ዘይተርፍ ክልቲኡ ክትገልፀሎ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ብኸሊእ መገዲ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሓደ ከባቢ ጥራሕ ኣይኮነን ክኸውን ዝኽእል ኣብ ክልቲኡ ክነብር ይኽእል እዩ ነቲ ክልተ ወገን ከዓ ከቀራርብ ተኽእሎ ክህልዎ ክእል እዩ እዚስ ከም ቅቡል ጌይርካ ክትወስዶ ኣለካ ስለዚ ኣነ ንኣብነት ኣብዙይ ልሙድ ኣይኮነን ግን ኣብ ኣሜሪካ መብዛሕትኡ እንታይ ይብሉ ኣይ ኣም ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኣይ ኣም ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣይ ኣም እናበሉ ኢታልያን ኣሜሪካን ክልተ ዓዲ ኣስማተን ክፅውዑ ትሰምዕ እዚ ብናተይ ምርዳእ ማለት እዩ ትኽክለኛ ናይ ምንነትካ መግለፂ እዩ
ስለዚ ክልተ መንነት ከም ዘለካ ክትበሎ ኣለካ
ክልተ ምንነት ሲ ናይ ግድን ሓደ ክኸውን የብሉን እቲ ፀገም ዝመፅእ እንታይ እዩ ወይ ብዚኣኹን ወይ ብዚኣኹን ዝብል ሕቶታት ክመፅእ ከሎ ኣፀጋሚ ክኸውን ግን ክልቲኡ ምኳን ይከኣል እዩ ካልእ ዝሓቁ ከዓ ካብቲ ሓደ መበቀልካ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ብምሉእ ክትክሕዶ ይትኽእልን ኢኻ ኣብዙይ ከዓ ትነብረሉ ስለ ዘለካ ዓዲ መንበሪኻ ዝተቐበለካ ዓዲ ትፈትዎ ዓዲ እዩ ክልቲኡ ዓድኻ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ከምኡ ጌርካ ምግላፅ ክትክእል ከለካ እቲ ሰብ ከዓ እንዳተረድአ ከይድ ከሎ ኩነታት ቀስ እንዳበሉ ንቱ ቀፃላይ ወለዶ ክልወጡ ክእሉ እዮም ዝብል ግምት ኣለኒ
SBS
ምዝ ተተሓዝብቲ ፅሑፍካ ጠቂስካ ይክልም ዘለካ ሌርስ ኦፍ ኣይደንቲቲ ወይ ከዓ ቀፀላታት መንነት ንበሎም ይፍጠሩ እዮም ንኣብነት ኣፍሪካን ኣውስትራልያን ይብሉካ ንኩላትካ ማለት ኢትዮጵያን ኣውስትራልያን ኤርትራን ኣውስትራልያን ኢሎም ኣይጠቕሱኻን እዮም በንጻሩ ግን ፃዕዳ ተኮይኑ ብስደት ዋላ ይምፃእ ከምኡ ዝበሃል ዩሮያን ኣውስትራልያን ኣይበሃልኒ ኢታልያን ኣውስትራልያን ግሪክ ኣውስትራልያን እዩ ዝበሃል እዚ እውን ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ብፍላይ ቁሩብ ፀቕጢ ይፈጥረሉ ዶዚ ከመይ
እዎ ፈጥረሉ ስለምንታይ እቲ ሓደ ፀገም ቀዲሞም ዝመፁ ኣውሮፓውያን ማለት እዩ ፀዓዱ መብዛሕትኦም ፀሊም ክሪኡ ከለዉ ዝረኣዮም ኣፍሪካዊ እዩ ክፈላለዩ እውን ስለ ፅፅጎም ማለት እዩ ስለዚ ቪዚብሊቲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለንረአ ሕብርና ፍልይ ኢሉ ስለ ዝረአ ዋላ ሓደ ኣፍሪካዊ ኣብ ማእኸል ብዙሓት ፀዓዱ እንተሃልዩ ገለገሊ እዮም እንታይ ኢሉ ዘወ ሎትስ ኦፍ ኣፍሪካንስ ዝብሉ ሰሚዕ ኣለኹ ክልተ ሰለስተ እዮም ግን ስለ ዝረአዩ ማለት እዩ ሕብርና ፍልይ ኢሉ ስለ ዝረአ ብዙሕ ሰብ ዘሎ መሲሉ ይረአዮም ካብዚ ከዓ ዝተስአ ኩሉ ግዜ ብተለምዶ ኣፍሪካዊ 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 ዋላ ኣብ ገለገለ ትካላት ኣነ ዝገጠመኒ እንታይ ኣሎ ዲዩ ስፒክ ኣፍሪካን ላንጉጅ ኢልካ ምሕታት ኣሎ ኣፍሪካን ላንጉጅ ዝበሃል የለን ወይ ሓደ ወይ ከሊእ እዩ ዝኸውን ወይ ናይ ብሩንዲ ካብ ብሩንዲ ሓደ ቋንቋ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ቋንቋ ወይ ካብ ኤርትራ ሓንቲ ቋንቋ እያ ክትከውን ትኽእል ግን ከምኡ ዘተሓሳስባ ገና ኣብቲ ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ዘይማዕበለ ስለ ዝኾነ ከምኡታ ትፍጠር እዩ ግን ፅልዋ ኣለዎ እዩ ኣፍሪካዊ ምንነት ኣሎን ድዩ ግን ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካዊ ምንነት ከዓ ናይ ዓዲ ምንነት ኣሎ ኣብቲ ናይ ዓዲ ምንነት ከዓ ተፈላለየ ምንነት ኣሎ ኩሉ ኣብ ሓደ ሰብ ውሽጢ እዩ ዘሎ ኩሉ ክተኣናግዶ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ
ኣራይ እቲ ናይ መንነት ናተይነት እንዲና ክንዛረብ ፀኒሕና ምናልባት ኣብቲ መስርሕ ምጥያስ እውን ሰለስተ መስርሕ ከም ዘሎ ኣብ ፅሑፍካ ገሊፅካ ኣለካ እቲ ናይ ሕፅኖት እዋን ወይ ሃኒሙን ታይም ዝበሃል ብድሕሪ እውን ናይ ካልቸራል ሾክ ወይ ናይ ባህሊ ምስንባድ ነገራት ኣሎ ካል እውን ውነኻ ምምላስ ወይ ከዓ ሪካቨሪ ፌዝ ዝበልካዮ ነገራት ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ክንደይ ግዜታት እዩ ዝወስድ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ብፍላይ ብዙሕ ኣብ ስደት ዝፀንሐ ኣብ ኬንያ ኣብ ገለ ዝፀንሐ ብብዙሕ ነገራት ኣእምርኡ ዝተበለ ዘይተማሃረ ክኸውን ክእል ቋንቋ ብዙሕ ረቑሒታት ክህልዎ ክእሉ እዮም ነዚ ነገራት ቀልጢፉ ክሰግሮም ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ነቶም ዘይተማሃሩ ኣብ ስደት ነዊሕ እዋን ፀንሑ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚ ግዜ ዝወስተሎም ምናልባት ዕድሚኦም ሙሉእ ነዚ ክሓልፍዎ ይኽእሉ ኣብተን ክልተ ደረጃታት እውን ምስ በፅሑ ሰትል ከይገበሩ ውን ዝሓልፍሉ ኣብዚ ተመክሮካ ብፍላይ ኣብቲ መፅናዕትካ ከመይ ይመስል ካብቶም ዝፅናዕከዮም ሰባት
ኣብዚ ዝገርም ነገር ተፈላለየ ሰብ ተፈላለየ ተመክሮ እዩ ዘለዎ ኣብነታት ብምሃብ ጥራሕካ ክተብርሆ ትኽእል መብዛሕትኡ ሰብ ኣነ ከም ዝረእኽዎ ማለት እዩ ዳርጋ ንገሊኡ ካብኡ ንውሕ ይብል ብዙሕ ሰብ እንተሃልይዎ ዘጋይሾ ዝሕግዞ ኣብቲ ከባቢ ብፅቡቅ ዝበሎ ብዙሕ ሰብ እንተሃልይዎ ኣብ ምሕፅነት ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ሃኒሙን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ዝፀንሕ ሰብ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ከባቢ ሰለስተ ወርሒ ሽዱሽተ ወርሒ ካብኡ ንላዕሊ ብዙሕ ከይድ ኣይረእኽዎን ድሕሪኣ ምስ ሓለፈት ትመፅእ ካልቸራል ሾክ ንብላ ማለት እዩ ኣብኣ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ምድንጋፂ ኣቱ ኣብነት ንምሃብ ዝኣክል ሓደ ካብ ብሩንዲ ዝመፁ ስድራ ምስ መፁ ኣብ ሆባርቲ ከባቢ ተቐሚጦም ኣብታ ዝተቐመጥዋ ከባቢ መጀመርታ እዋናት ሰብ መፅኡ ሓቶም ዝተወሰኑ ቮለንቲርስ ከዓ ነይሮም ንሶም ሕግዝዎም ገለ መለ ፅቡቕ ነይሮም ድሕሪኡ ኩሉ ናብ ብስርሑ ምኻድ ምስ ጀመረ ዘዛረቦም ሰብ ሰብሲኢኖ ምስ ሰኣኑ ዝከረኒ ምብካይ ንምንታይ ኢና መፂና ናብዚ ናፍታ ዝነበርክዋ ካም ተዝምለስ መሐሸኒ ኢሉ ተቦ ማለት እዩ ተቦ ገዛ ሎሚ ፅቡቅ ተጣይሸ ኣሎ ተማሂሩ ፅቡቅ ስራሕ ኣለዎ ኣብ ካሊእ ዓዲ እዩ ዘሎ ካብኡ ወፅ እዩ ስለዚ እዙይታት ክትርኢ ከለካ ንኡ ዝወሰደሉ እዋን ድሕሪኣ ኣይ ቲንክ ናብ ትምህርቲ ኣትዩ ቀልጢፉ ድሕሪ ክልተ ዓመት ከባቢ ገለ ከባቢ ናብ ፅቡቅ ስራሕ ናብ ፅቡቅ ነገር ምእታው ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሰባት ከዓ ነዊሕ እዋን ዝወስደሉ ኣሎ ካብ ዘንበብክዎ ብፍላይ ኣብ እዋን ቬትናም እውን ዝመፁ ቬትናሚስ ኣረግቶት ነይሮም ዓበይቲ ነይሮም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ካብ ሾክ ነዊሕ ግዜ ይወፁን ናኩሉ ግዜ ዝምነይዎ እንታይ እዩ ነይሩ በቃ ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ናብ ዓድና ምስ ተመለስና ሓደ ሰብ ዝፀሓፎ እዩ ካብ ዓድና እውን ዝመፁ ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ዘለዎም ኣሎ ስለዚ እዚታት ከም
ሰቡ
ክፋላለ ክእል እዩ ግን ኩሉ ሰብኡ ምሕላፉ ዘይተርፍ እዩ
ራይ ተኻል ተዛዓበ ብድሆ ዝገጥሞ ነዚ ስደተኛ ካብ ኣፍሪካ ዝመጽ ወይ ካብ ከባቢና ዝመጽ ምዕባይ ቆልዓ እዩ ኩላትናም ዝፈልጡ ብፍላይ ምስዓበ እዩ ገለ ቆልዑ ኣብ ስደቶም ተወሊዶም ዝመፁ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዝውለድሉ ንስኻ ገሊፅካዮ ከም ዘለካ ኮት ቢትዊን ስሪ ካልቸርስ ወይ ስሪ ካልቸር ኪድስ ድህል ከም ዘለካ ብሰለስተ ኣብ መቦቆል ዓዲ ዘለዎም ባህሊ ናይ ዘመን ስደት ዓዲ ባህሊ ኣለዎም ኣብቲ ዝጠያስሉ ዓዲ ወይ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጥርይዎ ባህሊ ኣለዎ ናይ ሰለስተ ባህሊ ደቆልዑ እዮም ዞም ቆልዑ እዚኦም እዚ ኣብ ስደት ተወሊዱ ናብ ኣውስትራልያ ይኹን ናብ ኣውሮጳ ዝመፅእ ቆልዓ ምዝ ጎጅልካ ዘለካ ባህሊ ኣተኣሳሲርካ እንታይ እዩ ዝመስል ዘጋጥሞ ፀገማት እንታይ እዩ ብፍላይ ንወለዶም ዋላ ንነብሶም ቶም ቆልዑ በዚ ዓይነት በዚ ሰለስተ ዓይነት ባህሊ ኣጥርዮም ዝዓበዩ ቆልዑ ማለት እስ ብሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ብዛዕባ
እቲ ዓብዪ ፀገም ብሓደ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ካብ ወለዲ እዩ ዝመፅእ ወለዲ ኣብ ደቆም ዘለዎም ኣረኣያ ኩሉ ግዜ ወላዲ እሱ ክገብራ ዘይከኣለ ወይ ከዓ ንኡ ዘምለጠቶ ብወዱ ብደቁ ብጓሎ ኣቢሉ ክሪኦ ይደሊ እዚ ድልየት እዚ ኩሉ ግዜ ኣሎ ካልኣይ ከዓ እታ ዓደ እዩ ዝብላ ማለት እዩ ብፍላይ ናይ መበቀል ዓዱ ባህሊ ደቁ በታ ናይ ዓዱ ባህሊ ክምርሕሉ ይደሊ ግን እቲ ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ከሊእ ዓዲ ነዊሕ እዋን ስለ ዝነበረ እቲ ሰብ ባዕሉ እውን እተቦ ወይ ከዓ እታዶ ባዕላ እውን እቲ ዝነበረትሉ ዓዲ ባህሊ ኦረዲ ጸሊይዋ ስለ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ናይቲ መበቀል ዓዳ ባህለ ኣለኒ ክትብል ወይ ከዓ ክብል ኣይክእልን ንኣብነት ኣብ ሱዳን 30 ዓመት 20 ዓመት ዝነበረ ሰብ ይመስሎ ዳኣ እምበር እቲ ባህሉስ ቁርብ ሕዋስ ምህላው ዘይተርፍ እዩ ነቶም ደቆም ወይ ከዓ ነቲ ውሉድ ስኻስ ከም ኤርትራዊ ክትከውን ኣለካ ከም ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለካ ተባሂሉ ክንገሮ ከሎ እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ናይ ኤርትራ ናብ ዝብለ ኣቱ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ከሎ እንታይ እዩ ዝገጥሞ ዩ ሃቭ ቱ ፊት ኢን ዝበሃል ነገር ኣሎ ከምኡዚ ክትከውን ኣለካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዕርክቱ ክመስል ኣለዎ ምስኡ ዝመሃሩ ከም ኣውስትራልያዊ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከምኡ ኮይኑ ውዒሉ ኣብ ገዛ ከዓ ከምዚ ይበሃል እሱ ግን ዝዓበዮ ዝተወለዶ ብፍላይ ኣብቶም ስደት ዘለዉ ዝረእኽቦ ኣብ ኬንያ ኣብ ሱዳን ኣብ ግብፂ ኣብ ካሊእ ስለ ዝኾነ ናታ ባህለ ከዓ እታ ዝዓበየላ ማለት እዩ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎዚታት ሙቭ ምግባር ይጅመር ዋ ምንቅስቃስ ይጅመር ማለት እዩ ብእምሮካ ድሕሪኡ እንታይ እዩ ዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ርኢካ እንተኮይንካ ፅቡቅ ሮል ሞደል ወይ ከዓ መርኣያ ዝኸውን ሰብ እንተዘይሃልዩ ናብ መማረፂ ኣይደንቲቲ እዮም ዝኸዱ ቆልዑት ዕውት እዩ ዝብልዎ ብዓይኖም ዝርእይዎ ዕውት እዩ ዝብልዎ ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ዝረእይዎ ኣብ ገለገለ ዝረእኽዎ ብላክ ኣሜሪካንስ ወይከዓ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ናታቶም ባህሊ ናይ ምውሳድ ተመክሮታት ኣሎ
ንምንታይ ንዕመርፅዎ
እቶም ቆልዑት ክሓስቡ ከለዉ
ማለተይ ንምንታይ ናይ ፀዓዱ መንእስያት ኣብዚ ክዓብዩ ከለዉ ናይ ኣውስትራልያውያን ንኣብነት ንምንታይ ንዑ ከም ሞዴል ወሲዶም ከምኦም ክኾኑ ዘይፍትኑ
ብሙሉእ ብምሉእ እርግፀኛ ኮይንካ ምዝራብ እኳ እንተዘይተኽኣለ ካብቲ ዝረእኽዎ ማለት እዩ ካብቲ ዝረእኽዎን ካብቲ ተመክራይን መብዛሕትኡ ግዜ ንኣኻ ዝመስል ሞዴል ኢኻ ትደሊ እቶም ብላክ ኣሜሪካንስ ኣፍሪካን ኣሜሪካንስ ኣፍሪካውያን እዮም ጸለምቲ እዮም እሶም ዝሰርሕዎ ከዓ ኣብ ሚድያ ብፍላይ ብጉህድ ዝረአ ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ናብኡ ኣይደንቲፋይ ምግባር እዩ ዝቀሎም ጸለምቲ መናእሰይ ማለት እዩ ትሪኦ ነገር እንዲ ዝወርሰካ ንኡ እንዳራእኻ ተኸድካ ከምኡ ኢኻ ክትከውን ትደሊ ብፍላይ ኣብ ናይ ቆልዓት ተዓባብያ እቲ ዓብዪ ወሳናይ ነገር ቪዥን ወይ ከዓ ኢማጂኔሽን እዩ ወይ ከዓ ከመይ ገይረ ብትግርኛ ክገልፆኹም ዝኽእል ራእይ ምባል ንኽእል እንዲና ግን ራእይ ቪዥን ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ እውን ሕልፍ ዝበለ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጦም ኢማጅን ዝገብርዎ ነገር ወይ ከዓ ዝሰኣልዎ ስእሊ እዮም ዝኽተሉ ኩለና ዝሰኣልናዮ ስእሊ ኣሎ እቲ ዝሰኣልናዮ ስእሊ ወይ ይዓግተና ወይ ከዓ ናብኡ ክንበፅሕ ክንብል ከለና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ንድሕር ፅዕርና ማለት እዩ ግን እቲ ስእሊ እንታይ እዩ እዩ ዝሕቶ እቲ ስእሊ ዝፍጠር ሓደ ካብ ከባቢካ እዩ ካብ ትሪኦ እዩ
ካልኣይወግን ፅቡቅ ስእሊ ንክትገብረሎም ቶም ወለዲ ናብኡን ክንመፅእ እንዲና ንኣብነት ኣንቶዊን ዲስከስ ንግብር ነርና ኮሚኒቲ ዘለዎ ፅልዋ ኣብያት ብያተ እምነት ዘለዎን ተራ ኣብዚ እዚ ስእሊ እዚ ወይ እዚ ቪዥን እዚ ኣብቶም ቆልዑ ክሓድር ፅቡቅ ቪዥን ከመይ ክፍጠር ዝከኣል
ሓደ ቆልዑት መብዛሕትኡ ግዜ ዝስእሉ ዝፈጥሩ ሓደ እቲ ሓደ መገዲ ማለት እዩ ሮል ሞዴል ወይ ከዓ መርኣያ ዝኾን ሰብ ኣብ ከባቢኦም ክህሊ ከሎ እዩ ኣብዚ እቲ መርኣያ ዝኾኖም ሰብ ከምናታቶም ወይ ከዓ ከም ናይ ወለዶም ተመክሮ ክህልዎ ከሎ እዮም ዝቐርቦ እምበር ካብኦም ዝረሓቐ بخلي مجد زمت أخوينه نعبنت عب هزبنا عن تمتينا مالتي عب إيطاليا ويانا عب إيرترا ويانا كباب عن تمتينا ما فزحتيو مرأي زخون سبله قنتو مرأي خون زخ السب صبوا مرأي خون زخ السب عب تو خبابي أم تزهليو عب كبابي أم زرق ونجر تزرق وسب ويكع ولد دوم ويكع جرب عب التوميوم نوم كموسليوم زعر مالتي حدا كوزي زمت تو خلاك أخبيك ما تدخل كاب تمرت خمت تدخلي تمرتي عمرو حاصل اذا خفت بتمرت بيلكا كومزي خوانك عليه انجينير كتكون تخليها دكتور كتكون تخليها كبحال كله متبع خلو خلو كوم عين السئل ختسئل تخليها جن ابيت تمرت خاصلو انت حاليو ناخا سبورت يطعمك بو تقصلك يحشك انت تبهيل نبايو خيد زفتن مالتي سالساي بزرع نجر بميديا بيلو بتلفزيون موفي فيلم زيتات كرا خلو بوخا ذرة نجار سأل مسأل يكالي تمرتخ بالكلخ مصحفون مصحف بفلاي
هو
مصحف بفلاي سأل مسأل زينب مصحفتي بزح عبهيوتك نخذ سأل سلازح جز بزيتات كفت تأرخ لي تسأل خاجن والسانعي حمق سأل وش تخان تهليو
ناوي خد
خيد سيد ورسكا تسأل مغياري ما بزحتي جدي
راي أبزي كنت عن توي تقصد بالكون تراني أبيات أمنت علو تراني كوميونيتي وي محبرة سبات علو انتاي ترى امتصاوت دلو أبزيني أفريكا ومحبرة سبب اللي أبزينا هنا محبرة سبات مالتي كم نري او بزاق زيون كم نتقصو زبازها هيوتم أبتي بوليتيكاوي مبقول عدوم يمزط فوق نايزي أتم دلدول هيوت زيم هلا وابز عدي نزوم قولو انتاين تسلوائي وزلو مالتي تبقص إلنا خيس فيجن حاضرهم نابلوا على خيمات أطارو كتاب كندي دائم كوبر زلهم
كم ولادنا عملت زي زرع خيه هو كلي كلن سلزي زرع بحال كلها بفلاي سمعت عوزه خنا ذري سنولبنا عوزه خنا ذري مالتي زين تاني مالي كم ولادي تو أنا قدميت سهوا ويكع بقدميت السرعة نجر كترن ليتن مسرح نجنزم كابن تقوين ندق أي نولداي نجازاي جيزن تزه هاليني منم عينت عفهوتهم كزر أو دخل زر يلنا مسؤوم يلقون. سلذي نحن خا هزبنا بتوزمات أتقع مخنيات بسدة كتمت خلها بفلاي مفزحتي ولادي مسمت أنا بذيع ندق وترح يكون عند حس عبعدي أكله حاوله أبوله أدولا نخلهم نخ حجز كأترن ليتن كسر حقله سبعين سويتن كسر حقله نتهم كل عد بقى تبقت تمرتي أبدا عدد الله خيدهم يمهر الله وتبقى يوم داتا وهالو جن بوشتهم بسنة البناهم زفتر نجار سلا زي ردنا متفع الله بزي ويكأت أجمعات مفتعر الله سلا دي تحدى نجار كم سرعة مالتي جزمها زرع مزرع تبقى سنة البناء وزري أبدا كخام زرع مالتي كلا جن ما حفرت بيلو كوميدي أسوسيشن سنبلن تبقى حاجة مكبر يكالي يخون ده عمبر كابز تعذبكوا مفزحتي إن محبرات بعلو تن محبرات زمر حسابات ناي بعلم هيوت ناس أبرق سلا زخنة ويك أخاب تزل هواهب كندي أبدك خا أبتوب زيد الله ولا دوب بزح جزم تفعن زر مزرعان مالتي أب عدي بزل الله بوليتيكا هواهب مش وايله كم راح تخون خليه كم جات أم خون خليه كابز تعذبكوا جن مفزحتي هم سلا زل الله بزح أون تاوي كده خد صعوتو ندخلو غير أخوهم. جن كن رأخلنا خا بخلي مجدو خا بيت أمنتات تصبق عن تاوي قد خدت صوتها خلاين. أبيت كريستيان كبابي تصبق رول موديل زخون اللو نيمورال تمرت اللو سبات بقبلهم ننفسهم نسقق من زخون نجر تصبق تمرتي كرخبو خليهم بفلاين من عسي تصبق ما على خون خلي. زيكا أنا خابز تعذبكو أو كل ذلوا بيت أمنتات تصبق قديت صوتها اللو مالك علي. تبغ جمارس تريها أبتين أبتين تريها من أسي التحدا تبغ التحدا الله مكببار الله مكببار الله هم زين تحليو سون حدا ممارتي مالتي
قال بزهق زي زبزر الولادينتي أبزز عبولود قرب كوقصو ويتريها قال عزقن نحن ساب كتريها الله هزر الدع اللوس أنا ولدون كتب له تخليها مهنياتو كم تخطقل صوتنا حكا متأجس إن زخدو اللوس إن سلازي كميو تي ولادس انتاخ قبر زلو بزي كم زبال كازر مزرع اللون دي أبرسيو كابتي موقاس كل جزي نتقول عاكم تحتاتي جيركا مقرب نخترف ترأي بخمي خير ذلو نايت ولد مالتي
زي بهلاوي قريتش ونولو ويكا انتر كالترال كونفليكت نولو خفتر كلون دي موزحتي تخوون تو حدا نقرقن كم ولدون مالتي كامنا بعلي تمكرون مبزحتي زوم كل عزيوم تسفى ذلوهم بزح نقر كبرو ذخولو تخولو ذلوهم نزعد زي ترح كيكونس نتو مبوك قلنا عدون تسفى ذخونو ولدهم زتقف أولاده يكون زتقف أولاده يوم زي أم الكا مزراب أيك بولن أنا مهناتهم كتري أخل لها تبوق تكنولوجيا في ذلو وأنا يوم توليدهم بزحت مرتهم مهارو خليهم كرب بتفقات تحلفون عملت كملوا سخليهم كل سبع دلو إن أي مملس سلذي تبوقنا غير كسر حلو أفيواتهم زخلو بايتا تطلع بايتا سلذلو زولاده زي مخرعي ولد خون زخل ولدي مخرع ولد خاي خو يهند عنبر ولدي نعم نحن زلنا الرعاية كابتنا تتم الرعاية استفلين تقوينو مفزحتينا قدمنا أو أموك أموكاس كمزي نمتعم كمزي زخونو نمتعم كمزي زخونو كم ناتي يكونون نابزبلينا نخيل حد حدا جيزا قن أنا كم ولدين تاي خلوط زخل ما أنتان مسودي مسقالي تصبق بيت رخيبنا نمزرع بحدا مخان حكزنا انت اخ قبر زخيل الكام حساب اقداسي از مسلني نقوم موكاس كيكونس نعمان اخن من لسلنا انا انت اي قير از قباني انا كمولادي او زقوان زي كحسب كاللخو بزاع بعدك اي مالتي نقن كم زي تقبرا خمزي مبزحتي نفسي كري اخلخو كل جزي تزاز مهب ترحي كم زي اي تقبرا بزي اي توصع بزي كتوصع بالكنن قن هزه زخ حسو خلخو خوون زقبو كما غيري ان نفسي كلوت اي لخ حسب كخلالني
عادة هنتلوطي
بتحساس بخ كم يجير إن تعم ولا point of discussion كون ذلوا كم يجير نحن نزرار بسي كاب أنا كأخاف دك أي مهارة لنا أنا أطرح يكون كن كمهر ناتو بهلزي كابين لعلي بقى سلزي كن مهارة نخل نجرس علو كم ولادي ريفرس خد كبر لكارول بقلباتو خطري لك نقوم كتسمع لك كلايكا كم انت قبرنا حيش لك تمخر لك تخلي نقر انت اي مأماني ما فزحت يوم كاب كالت ولدون تمكرو زر اخوه نولدك ندا امن كايو خد كايد كلها قدوس ندا هنا مور ريسبونسيبل ندا هنا يخيد متأمان كفتر كلها نايم الزراب عقموني هلي تصبو نقر كفتر سلزغل تلوتي كابانا خد جمر اللوي لأي دعمن عندك نادر حيكون
حري من البات تعلال سفي حندي نافتنا مجمرة ما بقسيت حسابنا خن ملس كاب عدها أبروحو كيد كاب روحو عدها كيد كاب مدلاي عدوي من دا عدي أبزبل سرح كاوي صحف كاوي ريسيرش غا قال إسران شو عطا إسران شو منتن زخونو أفريكاوين أبزز موتو مثناتي أكايد كالوم نيركا أبت مثناتي بكحلف زقبو مسرحنا يمتيا سارلو أب كم درجة ركوب زم سبات جاتهم كابتن زنبرة نائب حق تعويتهم لليوم نتنايم تياس نزقولنا نقرأ تعليفهم على تقولي ما بسدة فزح وانصنهم أبزمت يوم كبار وتتبغوس يوم سلزق كمي نحتكاتها طول ما لغان تاي أم تاي درجة مزلو نائب حق عد رخيبهم اليوم كبر حق عدي مت يوم تاز زدلي وعد رخيبهم ده تبل
بسوب بعض هادو فزحة اللو كوام مالتي مفزحت يوم مرحت السدراتات ونسلز نورو تبقه هوت نورو عب أستراليا مبتو نورو لأستراليا تبقه مرأي أخوينهم بزحش اللي ما تتراخ بنا عبنت حادة سبلو كأستراليا نزمت نبزح نبزح حق زيهب تبقه مرأي أخوين كاليقها ناب مرأس أبوليتيكا داعتو خاء سبلو parliamentarian kawun fettenallo woledom ma'biyom tom woledom na universitat yom aw tsubuq daraja zello sidrata tallo buzuh kha ibi zbele lawt kha zeybullom lawt zeybullom kiblekka khallahu kaptu amata tsawun ibi zbolu selaznawaru dekom already abiyom selaznawaru 70 sebeitin koinom abbeitiyom manawabrom tsubuq marhu gin لوت تبلون عبنت فليز بلا لوتي ذي ولهم كأس دراتات اللو مفزحتي يوم قن كنتري أخلخها تصبق سقم اللو إلى دام
الرأي بحفش أنا مودة حتى نحكون تقول انتي تسفى يزولو زولدو زي أبزي أبسد زولو مالتي زولو ولدو خون تي زولدو مزولو ولد مالتي انتي متعيهم مالت ببزوح زعلا مزحجيش نقلو زم حلفاتي مناوين زبهالو بوليتيكينياتاتي موصلو سدت سدتينياتات زتلو وان بتحنا لنا ንዚ ዝመፅእ ናይ ተስፋ ምቁራፅ ብዙሕ ራእዩ ዘይምህላው ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ እንታይ ዝረኣየካ እዚ ስደተኛ ብዚ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዓደይ ኢሉ ዝነብረሉ ዓዲ ድ ወይስ ካልእ ስደት እውን ከማዕዱ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ? በተሓሳስባ ብኢሞሽን እንዲናልና ወይከ ኣብ ስምዒት ዝፍጠር ነገራት ኣሉ፣ ብሚድያ ኹን ብብዙሕ ነገራት ዝፍጠር ነገራት ኣሉ። ስለዚ እንታይ መጻኢ እዩ ብስምዒት ደረጃ
ክትሪኦ ከለኻ እቲ ፖለቲካዊ ሃሁ ናበ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ከም ዝበልካ የማናውያን ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዚኣናህና እያ ካብቲ ውፁ ስደተኛ ይንቕበልን ከም ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ምብዝሖም ዘይተርፍ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ግን ክትሪኦ ከለኻ እቶም ካብ ደገ መፂኦም ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣፍሪካውያን እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣፍሪካውያን መፂኦም ኣብዚ ተጣይሾም እቲ ካልኣይ ወለዶ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣትዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃታት ዘለው ናይ ባዕሎም ትካላት ከጣይሹ ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ሕጊ፣ ኣብ ኢንጂነሪንግ፣ ኣብ ሳይንስ ብኩሉ መዳይ ዝወፁ ዘለው ደቅና እቲ ካልኣይ ወለዶ ኣለው። እዚኦም ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለዎ እምበር ንእሽተን ተስፋ ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ መረዳእታ ክኸውን ዘለዎ ግን እቲ ዓለም ናበ እዩ ኸይድ ኣሎ እንተልና ዓድታት ሲ ናይ ሓደ ዓዲ ክኾና ናብ ዘይክእላሉ ባይታ እዩ። ናይ ሓደ ክብሊ ከለኹ ብዛዕባ ዘርእየ ዝዛረብ ዘለኹ ወይ ከዓ ናይ ፃዕዳ ወይ ከዓ ናይ ፀሊም ወይ ከዓ ናይ ኤዥያዊ ክኾናሉ ናብ ዘይኽእላ መገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንኣብነት እንዳተሓዋወሰ ምካዱ እውን ዘይተርፍ እዩ።
ግን ቶም ፖለቲከኛታት ስ ኣይደልይዎን ዘሎ እዞም ሕጂ
እዚኦም ፖለቲከኛታት ግን ኣተሓሳስቦኦምን ደጋፊኦምን ምስ ግዜ እንዳቐነሰ ከም ዝኸይድ ርዱእ እዩ። ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግዜ ሕውስዋስ እንተኮይኑ እቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ክሕግዝ ዝኽእል? ተሓዋወሰ ክኸውን ከሎ ናይ በዝሒ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ከይድታት ምስ ቁፅር እንድዩ ዝራኸብ ክንደይ ናይ ሰብ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ። ካልኣይ ከዓ ኣተሓሳስባ ካብ ከባቢኻ ነተሓሳስባካ ይፀልዎ እዩ። ትፈልጦ ምዕርኽትኻ ካብ ብዙሕ ዓዲ ዝመፁ እንተሃልዮም ሞ ምስኦም ኮፍ ኢልካ ተማሂርካ እንተኮይንካ ከም ዓዲ ክትሓስብ ከለኻ ንኩሎም ኢኻ ትሓስብ። ከምኡ ከዓ እንዳኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕስዋስ እዩ፣ ኣብ ስራሕ ሕስዋስ እዩ። ስለዚ ናይቱ ሰብ ኣተሓሳስባ እንዳተለወጠ ፍልይ ዝበለ ናይ ኣሰራርሓ መገድታት ክምህዘሉ ናብ ዝኽእል መገዲ ምኻዱ ኣይተርፍን። እዚ ኢልካ ግን ሎሚ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ሓደ ዓዲ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዓዲ ምኻድ ብጣዕሚ እንዳቐለለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ዓለም እንዳናእሰት ኩሉ መገዲ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየካ? ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ማለት እዩ ተንቀሳቐሳ ይኸውን ማለት እዩ። ካብ ሓደ ናብ ሓደ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እዚኣ ተዘይጥዕማቶ ናብ ከሊእ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኣሎ። ክትሪኦ ከለኻ ዘሰክፍ ብዘይብሉ መገዲ ኢኮኖሚታት ካ ዓድታት ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ናብ ሓደ ቀስ እንዳበለ ይመፅእ ኣሎ ናብ ተመሳሳላይ መገዲ። ኤዥያ መብዛሕትኡ ኤዥያ ዓድታት ዳርጋ ፅቡቅ ኢኮኖሚታት ይመፅእ ኣሎ። ኣፍሪካ ቀስ እንዳበለት ካብቲ ዘላቶ ኩነታት ትስስእ ኣላ። ከምኡ እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብዚ ገዛ ገይሩ ኣብ ዓዲ ከዓ ገዛ ገይሩ ሽዱሽተ ወርሕብቲ ወይ ከዓ ጥቕሊሉ እንዳተመልሰ እንዳኸደ ክገብር ሲ ተኽእሎ ኣለዎ ሎሚ። ስለዚ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ ኣብ ሓደ
ክትገብሮክትሪኦ
ከለካ ሞባይል እንዳኾነ እዚ ህዝቢ ዝበለፀ ዓዲ ዝበለፀ ዕድል እንዳረኸበ እዩ ዝኸይድ ብፍላይ ምስ ትምህርቲ ምስ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ማለት እዩ።
ሕራይ ይቀኒልና ዶክተር ኪሮስ ሕሩይ ናይ ዴቨሎፕመንት ኣንትሮፖሎጂስት ወይ እውን ኣብ ዞባዊ ምዕባለ ኤክስፐርት ወይ ክኢላ እዩ። ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ምሁራዊ ትንታኔ ብዛዕባ ስደተኛታትን ምጥያስን ዝምልከት ዕላል ስለ ዝገበርከልና ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ስኒ መስክነካ